ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი ელწყები. სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების რა ნაწილი მიიღებს ახალწლოდ დახმარებას და რატომ იწვევს ის კრიტიკას?
ეს არის ისეთი პაკეტი, რომელიც საახალწლოს აქ არაფერი არ არის.
მცირე რაოდენობის ნამდვილად არ არის.
როგორ მიმდინარეობს გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ წლევანდელი კამპანია და რა არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა?
შეიცვალოს კანონი, რათა ქალები დავიცვათ სექსუალური ძალადობებისგან, ვინაიდან დღევანდელი კანონი მათ არ იცავს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სომცირე 6 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და 5 დაიჭრა უკრაინის დონეცკის ოლქის ქალაქ ურახოვოზე დღევანდელი შეტევის შედეგად. დონეცკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პავლო კირილენკოს ინფორმაციით, რუსმა სამხედროებმა დარტყმები განახორციელეს ქალაქის ბაზარზე, ავტოგასამართ სადგურსა და საცხოვრებო სახლებზე. შეგახსენებთ, რომ დონეცკის ოლქის ნაწილი რუსეთის მიერაა ოკუპირებული. პრეზიდენტი პუტინი უარყოფს, რომ უკრაინასთან საომრად რუსეთში დამატებითი მობილიზაცია იგეგმება. ადამიანის უფლებათა საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა, რომ შემოდგომაზე მობილიზებული 300,000 მოქალაქიდან უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ზონაში იმყოფება მხოლოდ 90,000, ანუ 150,000, და მათგან უშუალოდ საბრძოლო მოქმედებებში ჩართულია 67,000. პუტინმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ზონაში, და ის სწორედ ასე უწოდებს უკრაინის წინააღმდეგ საომარ მოქმედებებს, პრობლემები არის, იყო და სავარაუდოდ კვლავაც იქნება, ისევე როგორც ნებისმიერი მსგავსი ოპერაციის ზონაშიო. ამასთან, როგორც პუტინმა თქვა, მუდმივად აუცილებელია ამ პრობლემებზე მუშაობა, მათი ანალიზირება და უკუკავშირი. კონკრეტული პრობლემები რუსეთის პრეზიდენტს არ დაუსახელებია. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის შეფასებით, რუსეთი ცდილობს სუმცირე მოკლე დროით გაყინოს სიტუაცია უკრაინაში ბრძოლის ველზე, რათა ძალები აღიდგინოს და გაზაფხულზე ახალი შეტევა დაიწყოს. იენს სტოლტენბერგმა მონაწილეობა მიიღო ბრიტანული გამოცემის Financial Times-ის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში. ამ კონფერენციაზე მას კითხეს იმ კრიტიკის შესახებ, რომ დასავლეთის სახელმწიფოები თითქოს და დაიღალნენ უკრაინაში ომით. როგორც ალიანსის გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, ნატო კვლავაც დაუჭერს მხარს უკრაინის უფლებას თავი დაიცვას. ამასთან ალიანსის გენერალურმა მდივანმა არ გასცა კონკრეტული პასუხი შეკითხვას, აპირებს თუ არა ნატო უკრაინას გადასცეს დასავლური ტიპის თანამედროვე ტანკები და თვითმფრინავები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიმართულებით საქართველო ერთ-ერთი ლიდერია, თუმცა სამხედრო დახმარებას უკრაინას არ გაუწევს. ჩვენ ამ ომში კონფლიქტში როგორც სახელმწიფო არასდროს ჩავერთვებით, ეს არის ჩვენი მკაფიო პოზიციამ, როგორც პრემიერ-მინისტრი. ჩვენი გუნდი, მართველი გუნდი, ერთად ვართ პასუხისმგებელი ხალხის წინაშე, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა მედიასთან საუბრისას სამების საკათედრო ტაძართან, მას შემდეგ რაც დაესწრო ოკუპირებული აფხაზეთიდან გადმოსვენებული 11 პირის სამოქალაქო პანაშვიდს. ირაკლი ღარიბაშვილმა შეკითხვას, რომელიც უკრაინისთვის გენერატორების გადაცემა შეეხებოდა, კონკრეტული პასუხი დღეს არ გასცა, თუმცა აღნიშნა, რომ საქართველო გააგრძელებს უკრაინის ჰუმანიტარულ დახმარებას და განიხილავს ამ დახმარების საშუალებებს. შეგახსენებთ, რომ 6 დეკემბერს თბილისში გამართულ ბრიფინგზე საქართველოში უკრაინის საქმეთა დროებით მარწმუნებულმა ანდრიკასიანოვმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობას გენერატორები და ტრანსფორმატორები დახმარების თხოვნით ერთი თვის წინ მიმართეს, თუმცა დადებითი პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. კასიანოვმა ასევე განაცხადა, რომ ომის დაწყების შემდეგ მრავალრიცხოვანი თხოვნის მიუხედავად საელჩოს პასუხი არ მიუღია უკრაინისთვის იარაღის საბრძოლო მასალების და ორმაგი დანიშნულების სხვა ტექნიკის მიწოდებასთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ასევე მედია დაადანაშაულა იმაში, რომ მისი ნათქვამი ინტერპრეტირება მოხდა უკრაინაში დაღუპული მებრძოლების შესახებ, კერძოდ იმის თაობაზე, რომ თითქოს მან ყველა დაღუპულ მებრძოლს უწოდა ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ხარიბაშვილის განცხადებით, ეს დიდი სიცრუე და მცდარი ინტერპრეტირება სწორედ მედია საშუალებებმა მოახდინესო. ხარიბაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ მიუსამწიმრა უკრაინაში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებს და განაცხადა, რომ მისი პატივისცემა და ყურადღება სამხედრო პირებისა და ვეტერანების და მათი ოჯახების მიმართ ყველასთვის ცნობილიაო. ღარიბაშვილის განცხადებითვე მან ისიგულისხმა, რომ არიან ადამიანები, კონკრეტული გვარები და სახელებით, რომლებიც პირდაპირ დაკავშირებული არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან და სააკაშვილთან, და ასევე არიან ადამიანები, ყოფილი სამხედროები და პოლიციელები, ან უბრალოდ სამოქალაქო პირები, რომლებიც თავისი მწამსით, სულისკვეთებით და იდეალისტური დამოკიდებულებით წავიდნენ და უკრაინაში ომობენ. მე ეს მათზე არ მითქვამსო, განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მას დღეს ასევე ჟურნალისტებმა დაუსვეს შეკითხვა, ვის მხარეს არის რუსეთ-უკრაინის ომში, რაზეც პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ ის საქართველოს მხარესაა და საკუთარი ქვეყნის ინტერესების დამცველია. კიდევ ერთ შეკითხვას, საქართველოს ინტერესი რომელია, უკრაინის გამარჯვება თუ რუსეთის გამარჯვება, ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ უნდა ვიფიქროთ საქართველოზე, მე ვარ სამართლიანობის მხარეს, ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინის დამოუკიდებლობას, თავისუფლებას, ტერიტორიულ მთლიანობას და ბუნებრივია ჩვენი სურვილია ეს ომი დასრულდეს, რაც შეიძლება მალე, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად დაკავებულია 25 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან გერმანიის სახელმწიფო ორგანოებზე თავდასხმის მზადებაში. ოპერაციამ, რომელშიც ჩართული იყო სამართალდამცავი სტრუქტურების 3000-ზე მეტი თანამშრომელი, მოიცვა გერმანიის 11 ფედერალური მიწა, ასევე ავსტრია და იტალია. დაკავებულებს შორისაა რუსეთის მოქალაქე ქალი. ამავე საქმეზე ეჭვმიტანილია კიდევ 27 პირი. გერმანიის ფედერალური პროკურატურის და იუსტიციის მინისტრ მარკო ბუშმანის ინფორმაციით, საუბარია რაიხსბიურგერების ექსტრემისტული ჯგუფის წევრებზე, რომლებიც გეგმავდნენ კონსტიტუციურ ორგანოებზე შეერაღებულ თავდასხმებს. ბუშმანმა ტვიტერზე დაწერა, რომ დემოკრატია დაცულია. რაიხსბიურგერები არ აღიარებენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის არსებობას და თავს მიიჩნევენ გერმანიის რაიხის მოქალაქეებად. გერმანული მედია საშუალებები პროკურატურის წარმომადგენლებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ ტერორისტული ქსელის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დაკავებული პირები მიზნად ისახავდნენ არსებული სახელმწიფო წყობის შეცვლას მათ მიერ შემუშავებული მოდელით. გეგმის თანახმად, გერმანიის სახელმწიფო მეთაური უნდა გამხდარიყო 71 წლის ჰაინრიხ მეცამეტე როისების თავად აზნაურთა გვარიდან. გამოძიების ცნობითვე, შეთქმულების მონაწილეთა ერთი ჯგუფი გეგმავდა იარაღი და ძალის გამოყენებით გერმანიის პარლამენტის შენობაში შეღწევას. ჯგუფის ზოგიერთი წევრი წარსულში მსახურობდა გერმანიის შეერაღებულ ძალებში. ეჭვმიტანილთა შორისაა პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი მემარჯვენე პოპულისტური პარტიიდან ალტერნატივა გერმანიისთვის მოსამართლე ბირგიტ მალზაკ ვინკემანი, რომელიც ამ გეგმის თანახმად იუსტიციის მინისტრი უნდა გამხდარიყო. გერმანიის ფედერალური პროკურატურა აცხადებს, რომ ამ საქმეზე ინტენსიური გამოძიება გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მომავალი 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი ითვალისწინებს პენსიის გაზრდას, ასევე გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისთვის შემწეობის და დახმარების გაზრდას. მათ შორის არიან მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მაგალითად 65 ლარით გაიზრდება სხვა კატეგორიის მოქალაქეებისთვის 35 ლარით. ასევე, როგორც ცნობილია, 70 წლის და მეტი ასაკის პირთა პენსია 65 ლარით იზრდება. 60 წლამდე პენსიონერთა პენსია კი 35 ლარით. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ბოლო გადაწყვეტილებით, რომელიც ბიუჯეტში აისახება, მომავალი წლის 1 ივლისიდან 50 ლარით გაიზრდება სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარება და ის გახდება საერთო ჯამში 200 ლარი. ამასთან, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, 1 ივლისიდან 200 ლარს მიიღებენ ბავშვები იმ სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთა ეგრეთ წოდებული სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120,000. სწორედ ასეთი სარეიტინგო ქულების მიხედვით გადაწყვიტეს შიდა ქართლის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა ნაწილისთვის სახალწლოდ დახმარების გაწევა. რა დახმარება ეს და რატომ იწვევს ის კრიტიკას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი მოგიყვებათ.
ქრონეს ხეობის სოფელ ავნევიდან 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დევნილი კვინიკაძეების ოჯახი ხაშურის ერთ-ერთ საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობს. ოჯახის წევრები უმუშევრები არიან. თვიდან თვემდე დევნილის 45 ლარიანი შემწეობის და პენსიის იმედად რჩებიან. ხუთსულიანი ოჯახის უფროსი თაობის წარმომადგენლები იმაზე უფრო ნერვიულობენ, რომ წირი შემოსავლით შვილიშვილებს დღესასწაულს ვერ მოუწყობენ. მანანა კვინიკაძე ამბობს, რომ ავადმყოფობის მიუხედავად მზადაა იმუშაოს, თუმცა სამსახური ვერ სადიშოვა.
რაც გამოუშვა 14 წელიწადი, გოზინაყი არ მიჭამინა, არ ამდგმიან, აძვისყე ამდენი წელი აქავა რა. არც სამუშაო არა მაქვს, სახსრების ანთება მაქვს მე თვითონაც, მაგრამ გაჭირვებით ვიმუშავე. საახალწლო კი არა, რა შევჭამოთ დღე-დღე იმასაც ვფიქრობ.
კვინიკაძეების ოჯახმა ჯერ არ იცის, მიიღებს თუ არა ხაშურის მერიისგან საახალწლო ნობათს. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე გამოყოფილია თანხა სოციალურად დაუცველებისთვის სასურსათო პაკეტის გადასაცემად. პაკეტში იქნება ზეთი, შაქარი, კვერცხი, ფქვილი, შოკოლადი და სხვა პროდუქტები. ამ ნობათს მხოლოდ ყველაზე გაჭირვებული 360 ოჯახი მიიღებს. მთელ მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი სტატუსი 3000-ზე მეტ ოჯახს აქვს მინიჭებული. ხაშურელების ნაწილი აცხადებს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და რთული ახალი წელი, რადგან პროდუქტებზე ფასების თითქმის ყოველდღიური ზრდა საახალწლო საზეიმო განწყობის შესაძლებლობას აღარტოვებს და მოქალაქეების ნაწილისთვის მთავარ საზრუნავად ყოველდღიური გამოკვება რჩება.
ზოგს აი სუპირო გააკეთოს, იმის პულიც არ აქვს. პენსიონერებს კიდე თავის პული წამლებში არ ყოფნით. რანაირი განწყობა უნდა იყოს? მე ასეთი ახალი წელი და ასეთი წლები არ მინახია, რომ მე არ მომზადებული ხომ არ ვერაფერსაც ვერ ვაკეთებ.
რომ შეხვდეს ადამიანი, სუს ცოტა მინიმუმი ერთი პატარა მაგიდა რომ გამზადოს 1000 ლარი ფული არ ეყოფა.
რანაირი განწყობა არა, ხალხს უჭირს შრო ძალიან. სამას ვერ ყედულობ, საქმეს ყოველდღიურ კურს ვერ ყედულობენ. ყველაფერი გაძურებულია. დღითი დღე იმატებს ყველაფერი.
ხავს არაფერი აქვს, აბარეთი უნდა ღირსო, ფული აქვს არაფერი.
როგორ უნდა ვიყიდოთ პენსიები არ ყოფნის სამლებში? პენსია აღებულა და ხარჯული მაქვს და ახალწელს აღარავინ მომცემს.
მუნიციპალიტეტში საახალწლო განწყობის შესაქმნელად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 91,000 ლარი გამოიყო. ეს თანხა საახალწლო განათებების განახლებას, ნაძვისხის დადგმას და სხვა ღონისძიებებს მოხმართება. ხაშური საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ეკა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ფინანსებს არამიზნობრივად და უსამართლო დანაწილებს, რადგან ახლა ადამიანებისთვის მთავარი საზრუნავი კვება და არა მორთულმოკაზმული ქალაქია.
ამ პაკეტით ამ ადამიანებს ცოტა ხონდა შეუმსუბუქო და საახალწლო განწყობა შეუქმნათ, მაგრამ ეს არის ისეთი პაკეტი, რომელიც აი მე ვფიქრობ საახალწლოს აქ არაფერი არ არის. თან ეს ყველაფერი იმფონზე, როცა საახალწლო განათებების და დეკორაციებისთვის ტენდერებით გამოცხადებული 91,000 ლარზე. შეიძლება და ამ მიმართულებით თანხების დაზოგვა და უფრო მეტად გაგველამაზებია სოციალურად დაუცველი ადამიანების ცხოვრება და ბავშვების.
სოციალურად დაუცველებისთვის სასურსათო პაკეტის მოსამზადებლად ბიუჯეტიდან 20,000 ლარზე მეტი გამოიყო. ხაშურის მერიამ პაკეტის მიმღებთა კრიტერიუმი სარეიტინგო ქულების მიხედვით განსაზღვრა. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელი თათია ძინძიბაძე ამბობს, რომ ბენეფიციარები საახალწლო ნობათს ეტაპობრივად მიიღებენ.
მცირე რაოდენობის ნამდვილად არ არის ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის ჯანდაცვის სამსახურს აქვს შესაბამისი პროგრამა, რომლის მიხედვითაც ხდება სადღესასწაულო პაკეტების გაცემა წელსაც ტრადიციულად იმ ოჯახებისთვის, რომლებსაც აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 25,000-მდე გაიცემა სადღესასწაულო პაკეტი და ამ პაკეტს მიიღებს ყველა ბენეფიციარი ეტაპობრივად.
ახალწლამდე 3 კვირა რჩება. პროდუქტებზე ფასები კი ისევ იზრდება და წინა წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე ახალი წლის წინა დღეებში სურსათზე ფასი კიდევ უფრო მოიმატებს. სოციალურად დაუცველი არაერთი ოჯახი კი 2023 წლის მოსვლას საახალწლო სუფრის გარეშე შეხვდება.
Koga aptiauri saubrobda magal inflatsiis zetsolaze. Ქვეყნის მოქალაქეებზე განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველებსა და პენსიონერებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სვეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ კვირაში ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ გამოაცხადა ტენდერი ეგრეთ წოდებული ავარიური კორპუსების პროგრამის ფარგლებში. ტენდერის მიხედვით 4 სხვადასხვა მისამართზე უნდა აშენდეს ახალი საცხოვრებელი სახლები. მეტი დეტალების გასარკვევად ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფაინძე მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებს დაუკავშირდა.
ბათუმის მერიამ 78 მილიონ 500 000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, რომელიც ავარიული სახლების პროგრამით 4 ახალი კორპუსის მშენებლობას გულისხმობს. ბათუმის მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურმა გამოცხადებული ტენდერით უნდა შეისყიდოს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები ბათუმის 4 სხვადასხვა მისამართზე. მათ შორისაა 26 მაისის ქუჩაზე 13 ნომერში ჩამონგრეული სახლის ადგილიც, იქ სადაც გასულ წელს ტრაგედია მოხდა. კორპუსის ნაწილი 2021 წლის 8 ოქტომბერს დღისით ჩამოინგრა. გრევას 9 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამ ადგილზე 8 სართულიანი კორპუსის დარჩენილი ნაწილი დაანგრიეს, მაცხოვრებლები კი ქირით გაიყვანეს. ტენდერის პირობების თანახმად ამ ადგილას იგივე მასშტაბის 8 სართულიანი კორპუსი უნდა აშენდეს და 18 თვეში ჩაბარდეს, რომლის შემდეგ 63 ოჯახი ბინებით სრულად დაკმაყოფილდება. სატენდერო წინადადების მიღება 2023 წლის 4 იანვარს დაიწყება და 9 იანვარს დასრულდება, ამბობს ბათუმის მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი აკაკი ბერიძე. ისევე თქმით, თუ 26 მაისის ქუჩაზე სატენდერო პირობებით იგივე მასშტაბის კორპუსი უნდა აშენდეს, სხვა სამ მისამართზე ავარიული სახლების ნაცვლად უფრო მასშტაბური პროექტების განხორციელება იგეგმება.
კახაბრის 30 ნომერში აშენდება საცხოვრებელი კორპუსი, რომელიც იქნება 182 კეთილმოწყობილ ბინაზე გათვლილი და მოსახლეობა მიიღებს 37 ბინას ადგილობრივი მაცხოვრებლები და 155 ბინა წამოვა საბინაო ფონდში. ხიმშიაშვილის 94-96 ნომერში აშენდება 182 ერთეულზე გათვლილი კეთილმოწყობილი ბინებით გათვლილი კორპუსი, 39 ბინა გადაეცემა ადგილობრივ მაცხოვრებლებს და არჩენი 153 ასევე დაემატება საბინაო ფონდს. ანალოგიური სიტუაცია იქნება შანხაის დასახლებაშიც, აქ უკვე აშენდება 324 კეთილმოწყობილი ბინა, დაახლოებით 150 ბინამდე გადაეცემა ადგილობრივ მოსახლეობას შანხაის დასახლებაში, ხოლო ვინც ცხოვრობს, ხოლო დანარჩენი ბინები დაახლოებით 174 ბინა წამოვა უკვე საბინაო ფონდში დაემატება ამ საბინაო ფონდს.
როგორც აკაკი ბერიძე გვეუბნება, ბათუმის მერიის საბინაო ფონდი, რომელიც ავარიული სახლების ნაცვლად აშენებული ახალი კორპუსების ბინების რესურსის შეივსება, გათვლილია სხვა ავარიულ სახლებში მცხოვრები ოჯახებისთვის, რომლებიც ასევე ელიან გასახლებასა და უსაფრთხო საცხოვრისი დაკმაყოფილებას. რაც შეეხება 26 მაისის ქუჩაზე ჩამონგრეული სახლის ადგილას, იმავე მასშტაბის კორპუსის მშენებლობას, როგორც აკაკი ბერიძე ამბობს, ეს ადგილობრივი მოსახლეობის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო.
თან შემოგარენში არ იყო თქვათ ისეთი მაღლივი კორპუსები, არსაჭიროებდა აღნიშნული კორპუსი დამატება სართულების და რაც შეეხება კახაბრის ქუჩაზე, მაგალითად ჩვენ თუ ავიღებთ იქ დარჩენილი ბინების განაწილება მოხდება იქვე სამრეწველო ბინებში ავარიულ სახლებში მაცხოვრებელ მოსახლეობაზე. ქიმშიაშვილის ანალოგიური სიტუაცია არის, შანხაის დასახლებაში ანალოგიური სიტუაცია, ეს დარჩენილი ბინები განაწილდება უკვე ავარიულ სახლებში, ვინც ცხოვრობს ირგვლივ იმ ოჯახებზე.
როგორც მერიის წარმომადგენელი ამბობს, ავარიულ სახლებში მაცხოვრებლებს, რომელთა კორპუსები უნდა დაინგრეს, ბათუმის მუნიციპალიტეტი დროებით ქირით მომავალში გაიყვანს. პროექტების ჩაბარება 2026 წლამდეა გათვალისწინებული.
იმ სახლებში ადამიანები ცხოვრობენ ახლა, სამუშაოების დაწყებამდე იქნებიან გაყვანილი. ზეგსმაის თანაჩი კი ბატონო გაყვანილია, იქ დემონტირებულია სრულად კორპუსი. რა კრიტერიუმები შეიძლება, ესე იგი ჩვენ მოანდოდეთ შესაბამის დასკვნა, კომისიისგან იუიდოთ წერილი ამ მოსახლეობას, ჩაერთო ეს მომოს მოსახლეობა მაქსიმალურად ამხანაგობამ წარმოადგინა თანხმობები და ჩვეულებრივად მეორე ეტაპისთვის ეს სახლები მოხდა ასე ვთქვათ ამ ავარიულობის პროგრამაში. ჩვენ ასევე გაზაფხულზე უკვე დავიწყეთ ასევე 4 სახლის მშენებლობა, ეს არის კვინტაზის ქუჩაზე 3 სახლის მშენებლობა დავიწყეთ ავარიულ სახლების ნაცვლად, ასევე თამარ დასახლებაში ეს არის მეორე ეტაპი ასე ვთქვათ, მეორე ტენდერი, რომელიც უფრო სრულ მასშტაბიანია და ასევე პარალელურად გამაგრებით სამუშაოებს ატარებს 7 მისამართზე.
ბათუმში ავარიული სახლების პროგრამაში სულ 145 საცხოვრებელი კორპუსია ჩართული. მათი ნაწილი გამაგრებასა და რეაბილიტაციას ექვემდებარება. ნაწილი კი უნდა დაინგრეს და ახლით ჩანაცვლდეს. ავარიული სახლების პროგრამა ბათუმში 26 მაისის 13 ნომერში საცხოვრებელი სახლის ჩამონგრევის შემდეგ გამოქმედ. ამ მისამართზე მცხოვრები რამდენიმე ათეული ოჯახი ახლა დროებით ქირი ცხოვრობს და ძველ მისამართზე დაბრუნებას ელოდება. მათ შორისაა ნარგის ბერიძე, რომლის შვილი სახლის ნანგრევებში 12 საათი იმყოფებოდა და ამოყვანის შემდეგ გადარჩა. ნარგის ბერიძე ამბობს, რომ ტენდერის გამოცხადების შესახებ გაიგო.
დიდი იმედი მაქვს, რომ ალია შენდება. ბერია გვიხდის ყოველთა სტაბილურად 25 რიცხვში კირას. როგორიც იყო, კვირდებიან ისეთი ვესტერა, ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება. წელიწად ნახევარი აქვთ მშენებლებს ვადა. პირობა ასეთი გვაქვს, რომ იგივე ფართი გვექნება ყველას. ყველა გადამერჩი ოჯახის წევრი და მეტოვნე დაუბრუნდე.
რა თქმა უნდა დაუბრუნდები. ძიმეა, მაგრამ ნუ რა ვქნათ. 9 რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტ ეკალორთკი ფაინძეს ნარგის ბერიძემ, რომლის ოჯახი ქალაქში 26 მაისის ქუჩაზე ცხოვრობდა, იმ 8 სართულიან სახლში, რომლის ერთი ნაწილიც ჩამოინგრა, ამის შემდეგ კი ამ კორპუსის მთლიანი დემონტაჟი განხორციელდა და ახლა ეგრეთ წოდებული ავარიული კორპუსების პროგრამის ფარგლებში სწორედ ეს მისამართია ერთ-ერთი, სადაც ახალი საცხოვრებელი სახლი უნდა აშენდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში, ისე როგორც დანარჩენ მსოფლიოში, 10 დეკემბერს დასრულდება ტრადიციული კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ, რომელიც მიზნად ისახავს ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემაზე საზოგადოების ცნობიერების სამაღლებას. საქართველოში ამ კამპანიამ მოიცვა პრაქტიკულად ყველა რეგიონი, როგორ მიმდინარეობს ის მაგალითად კახეთში და რა არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ამ კამპანიის ფარგლებში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში კახეთის რეგიონში 15-მდე შეხვედრა, კონფერენცია და საპროტესტო აქცია პერფორმანსი გამართა. კონფერენციებზე ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების შესამცირებლად უკვე განხორციელებულ და დაგეგმილ პროექტებზე ილაპარაკეს. შეხვედრები საინფორმაციო ხასიათს ატარებდა. აქციის მონაწილეებს კი კონკრეტული მოთხოვნები ჰქონდათ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის სახელმწიფო თეატრთან გამართულ აქციაზე თქვეს, რომ მათი მიზანია შეიცვალოს საზოგადოებაში არსებული მანკიერი აღქმა და დამოკიდებულება ქალთა გაუპატიურების მიმართ. ადვოკატმა და არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის წარმომადგენელმა მარიამ ზურაბაშვილმა კონკრეტული მოთხოვნაც გააჟღერა.
შეიცვალოს კანონი, რათა დაცული გახდნენ ქალები სექსუალური დანაშაულებისგან. ქალის ნამდვილი თანხმობის გარეშე განხორციელებული სექსუალური აქტი გაუპატიურება და ძალადობა. ამას აღიარებს საერთაშორისო კონვენციები და სამართლოები. თუმცა ამას არ აღიარებს ქართული კანონმდებლობა. ჩვენი კანონმდებლობით გაუპატიურება თუ ეს განხორციელდა ფიზიკური ძალადობით ან ძალადობის მუქარით, ჩვენ მოვითხოვთ, რომ შეიცვალოს კანონი, რათა ქალების უფლებები იყოს დაცული და დავიცვათ ისინი სექსუალური ძალადობებისგან, ვინაიდან დღევანდელი კანონი მათ არ იცავს აღნიშნული დანაშაულებისგან.
ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე საჯარო ლექცია გამართა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იურისტებმა ისაუბრეს ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით არსებულ გამოწვევებსა და ძალადობასთან ბრძოლის მექანიზმებზე, ასევე მსხვერპლი ქალების დაცვის სპეციფიკაზე. ყურადღება გამახვილდა ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე უშუალოდ კახეთის რეგიონში. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ეთოში უკაშვილი, რომელიც გენდერის საკითხებზე მუშაობს, ამბობს, რომ
შეიძლება ფართო
მასებზე უნდა გავიდეთ. სოფლად მცხოვრები ქალები იქნებიან, სკოლის მოსწავლეები თუ სტუდენტები თუ სხვები, ყველას უნდა ვუთხრათ, რომ ძალადობა არის დანაშაული.
გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიის ფარგლებში წინანდალში სამუშაო შეხვედრაზე შეიკრიბნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მთავრობის აპარატის, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, მესამე სექტორისა და სახალხო დამცველის წარმომადგენლები. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძე ამბობს, რომ
არაერთ საკითხზე ჰქონდა მნიშვნელოვანი დისკუსია. სამინისტრო წარუდგინა ერთგვარი ანგარიში ბოლო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიების შესახებ. ფიქრობ, რომ მსგავს ფორმატში შეხვედრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ეფექტურად დავდგეგმოთ შემდგომი ნაბიჯები ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით.
ამავე შეხვედრაზე გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ირინა ჯაფარიძემ თქვა, რომ მისი ორგანიზაცია მრავალი წელია თანამშრომლობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და ახორციელებს პროექტებს ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა, გენდერული თანასწორობა და სექსუალური შევიწროება.
სამინისტრო ძალიან აქტიურად ახორციელებს ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებს ამ კამპანიის ფარგლებში, რასაც შედეგად მოყვება ხოლმე და იმედი გვაქვს, რომ წელსაც ესეთი შედეგი დადგება მიმართულების მნიშვნელოვანი ზრდა.
ახმეტაში დაფუძნებულმა არასამთავრობო ორგანიზაცია კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდმა გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ გლობალური კამპანიის ფარგლებში კონფერენცია გამართა თელავში, სახელწოდებით „ქალები რეგიონში: მიღწევები და გამოწვევები“. შეხვედრის ბოლოს გაიმართა დაჯილდოება. მე-19 საუკუნის ქართველი საზოგადო მოღვაწის ბარბარე ერისთავ ჯორჯაძის სახელობის პრემია თელავის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელს გადაეცა. მარეხმგალობლი შვილი 13 წელია კახეთში საიას ხელმძღვანელობს. არის სამოქალაქო სამართლის და ადმინისტრაციულ საქმეთა ადვოკატი და გარდა ორგანიზაციისა ინდივიდუალურადაც მუშაობს ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე. ქალებს უფლებების დაცვაში ეხმარება. ამბობს, რომ მაშინ როცა ამ კუთხით მუშაობას იწყებდა, ქალთა უფლებებზე და მათ დაცვაზე რეგიონში ფაქტობრივად არავინ ლაპარაკობდა. ასევე არ იყო გამართული საკანონმდებლო ბაზაც. მისი თქმით, წლების განმავლობაში ამ კუთხით არსებული სიტუაცია შეიცვალა, თუმცა არ არის საკმარისი.
გამოწვევები, რა თქმა უნდა, კვლავ რჩება. თუნდაც ის სტატისტიკური მონაცემები, რაც კახეთს ერთ-ერთ სამწუხარო ლიდერთა რიგებში აყენებს, შემაშფოთებელია და ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი სამუშაო გასაწევი და მე როგორც იურისტი პირველ რიგში გასაწევი იმას, რომ საკანონმდებლო ბევრი ინიციატივა გასატარებელი.
გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი კამპანია მსოფლიოში 1991 წლიდან აღინიშნება, რომელიც 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს იწყება და 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს მთავრდება. კამპანია მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ქალთა მიმართ ძალადობის თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებსა და პრობლემებზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. საქართველოს სახალხო დამცველმა დაასრულა მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას საპელაციო განაჩენის შესწავლა და მას მიაჩნია, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე ირღვევა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 18 მუხლი, ადამიანის უფლებების შეზღუდვა არა კონვენციური პოლიტიკური მოტივით. როგორც სახალხო დამცველის დღევანდელ განცხადებაში ანათქვამი, ამ შეფასებას საფუძვლად დაედო არამხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილებების და საქმის მასალების შესწავლა, არამედ ხელისუფლების წარმომადგენელთა საჯარო განცხადებები ნიკა გვარამიას მიმართ პატიმრობა და პატიმრობის შემდეგ და ასევე ქვეყანაში არსებული მედია გარემოს ანალიზი. სახალხო დამცველის შეფასებით თბილისის საპელაციო სასამართლოში ნიკა გვარამიას მიმართ გამოტანილი განაჩენი არ არის დასაბუთებული, წარმოადგენს კორპორატიული ქმედებისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების შემთხვევას და საქმეში არსებული პოლიტიკური მოტივი გადაწონის მართლმსაჯულების განხორციელების ინტერესო. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს, განაგრძობს ვიზიტს ევროპის ქვეყნებში. დღეს ეს დელეგაცია იმყოფება ლუქსემბურგში, სადაც შეხვედრები გამართა ამ ქვეყნის პარლამენტში. როგორც შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, საქართველოს სჭირდება ყველა ქვეყნის, მათ შორის ლუქსემბურგის დახმარება ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, რათა ინსტიტუტები და კანონმდებლობა დაუახლოვდეს ევროკავშირის ჩარჩოებს, და საქართველოს სჭირდება ყველა წევრის ხმაო. დღეს ლუქსემბურგში გვითხრეს, რომ მათი ხმაც ჩვენი ევროპული პერსპექტივის მხარდამჭერია, თქვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს შეხვდა ევროკავშირის საზამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს მარეკ შიგელს. ამ შეხვედრაზე ბუნებრივია განიხილებოდა საოკუპაციო ხაზთან შექმნილი ვითარება. კონსპენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.